Esra, kapittel 3 og vers 2. Esra, kapittel 3 og vers 2. Og Josva, Josadaks sønn, og hans brødre presten og Serubabel, Sealtiels sønn, og hans brødre, tok til å bygge alteret for Israels Gud. Det nevnte vi så vidt nok om i går, og jeg vil kun tilføye dette, at om dette alter taler om Kristi person, så er det grunnleggende viktig at det bygges i vår samling. Antikrists ånd er allerede virksom i verden, sier Skriften. Og Antikrists ånd fokuserer all sin virksomhet på Kristi person, ikke på Faderen. Men ved at det vitnesbyrd om Guds sønn modifiseres, nøytraliseres, strykes bort, så forsvinner åpenbarelsen av Faderen. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus, Guds salvede? Dermed så er det selvfølgelig i vår tid et sterkt behov for at den siden ved saken understrekes. Men det lar jeg bare ligge ved å ha nevnt det på denne måten. Så står det hensikt med at de skulle bygge dette for å offre brennofferet på det. Og så kommer denne tilføyelse som skrevet står i den Guds manns Moses lov. Her var det noen som innrettet seg etter Skriftens tale. Og du kan se ned igjennom i versene, i vers 3, vers 4, vers 5 og vers 6. De nær sagt utallige ganger brennoffere nevnes der, i de forskjellige lovbefalte sammenhenger det skulle inn i. Og da, i slutten av det sjette vers, så kommer det en antydning om at vi liksom enda ikke er ferdige. Nei, nå! Om jeg og du kom inn i bevisstheten av å kjenne Kristus som et brennoffer, så i stand settes vi til ikke bare å bygge et alter, og til å benytte det alter til den lovbestemte måte å offre brennoffer på det. Men da står det i det sjuende vers. Så gav de. Og før jeg og du enkeltvis bygges opp i forhold til disse sannheter som er uttrykt i det alter og det offer som derpå skulle offres, så er ikke jeg og du i stand til å være med i det byggearbeidet som fortsetter, og som får store vanskeligheter underveis. Men da kan det begynne. Så gav de, da hadde de noe å gi til byggingen av Herrens hus. For dermed, for oss alle, yngre som eldre for så vidt, å være med å danne grunnlaget for at jeg og du kan være med å gi til dette byggverk som skal opp, Herrens hus som skal bygges, som var hensikten med å dra opp fra Babylon, det var å bygge dette hus. Så må vi stansa litt for dette brennofferet. Det skal jeg gjøre nå i denne timen, og sikkert mesteparten av neste time. For gjennom det å skaffe oss rikdom. Vi går da, som det sto her i Esra, de gjorde det må vi gjøre. De gikk til den Guds mann Moselov og fant ut tanken om brennofferet. Slå opp derfor i 3. Mosebok, kapittel 1. Skal jeg bare nevne noen enkelte trekk, og det blir spredt og sporadisk, hovedtrekk og hovedtanker i forbindelse med brennofferet, så skal vi se på et par trekk i Johannes evangeliet. Det blir innhold av denne timen hvis det går sånn som jeg har tenkt litt på forhånd. Ha oppe 3. Mosebok, kapittel 1, altså. Det er mange offer her i begynnelsen av 3. Mosebok. Brennofferet er ett aspekt. Hvert av offrene framviser ett aspekt ved Kristi død. Har du bare ett bilde av den du elsker? Er du fornøyd med bare ett bilde? Synes du liksom, ja, vi har et bilde, så det må nå være greit, liksom. Hvis du elsker en person, så ville du sikkert synes det var greit om du hadde et utall av bilder som framviste den elskelige personen i de forskjellige sammenhenger. Kapittel 1 til kapittel 3 her i 3. Mosebok er én tale fra Herren. Så de tre første kapitler henger nøye sammen, og de har et fellestrekk, og det er nemlig dette, at de alle er et offer til velbehagelig duft. Bokstavlig så står det hvilens vellukt, og det liker jeg det uttrykket. Hvilens vellukt. Det betegner hvile på en sterk og intens måte. Ikke bare ro eller opphør av arbeid, men av tilfredshet. Av glede, en hvile i velbehag, er det som knytter seg til disse. Og vi kan si at disse tre ofrene viser Guds glede i fullkommenheten av offeret og i resultatene av det. Takkofferet som tar den siden av saken, som framviser resultatene. Men står de siste, som følger fra det 4. kapittelet utover, nemlig skyldoffer og syndoffere, er de offer Gud ikke kunne ha glede i. Fordi det er tanken om synd som framstilles, noe som krever soning og Guds dom, som er tross alt hans fremmende gjerning, men nødvendige gjerning. Brennofferet konsentrerer vi oss om, og det gir oss fullkommenheten av offeret, av selve offeret for Gud. Fullkommenheten av verket i seg selv, kalles kvaliteter det besitter, som kan frambringer dette for Gud, hvilens vellukt. Det kalles brennoffer, og det er det eneste av offrene her som går helt og holdent opp til Gud fra alteret. Det er offeret som stiger opp. Det er det typiske offer, det Guds side av saken. Det er Gud og hans glede i det, som er den mest framtredende sida ved dette. Det er dette offer som liksom på en måte oppfyller hensikten med alteret, og derfor er det etter dette offer alteret har fått navn. Brennoffer alteret. Altså, hva det er for Gud i seg selv, i sine indre kvaliteter av dette offer. Det må vi prøve om vi kunne få lese litt ut av skriften om. Det er Guds sida som vektlegges. Disse kvaliteter skal gjennom en kvalitetsprøve, om du vil. Og resultatet kan vi si på forhånd, det er hvilens vellukt. Hvis du ser nå i det kapittelet der, det andre vers, så står det dette uttrykk, når noen av dere vil. Frivillighet. Pur, utvungen Hengivenhet er et sentralt trekk ved dette offer. Og svarende til det, så var det ikke ville dyr. De måtte ikke jakte på disse dyr som skulle være et brennoffer, men det var av buskapen, står det. Et som nær sagt offret seg selv der ved døra. Det samme gjaldt disse duer, det var tamme duer. Det svarer til karakteren av dette offer. Det er liksom dette ekko som vi møter i Johannes evangeliet, ikke minst av seg selv. Framstiller han seg, den herre Jesus. Og så hensikten med offeret må vi få fram, det er nok så viktig. Det tredje vers, siste ledd i tredje vers. Fra midten av verset, han skal føre den frem til inngangen til sammenkomstens telt. For at han kan være til velbehag for Herrens åsyn, altså den offrande. Og han skal legge sin hånd på brennofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det, og la det bli til soning for ham. Spørsmålet er altså, hvordan skal du bli akseptert, hvordan skal du bli godtatt og mottatt og antatt hos Gud? Det er det på en måte dette offer svaret på. Offeret sikrer den offrande det velbehag. Alt det velbehag offeret mottas av Gud i, det er den offrande identifisert med foran Gud. Ja vel, vi skal se litt nærmere på hvordan skriften utvikler disse tanker og dette forbildet. Og etterpå så kanskje vi kan få tid da, om ikke i denne timen, til å vende tilbake til Esra 3 og se på den forbindelse som det der tas opp i. Men, altså oksen er det største og første av disse offringene, se der i det femte vers, så skal han slakte den unge okse. Det nevnes flere mindre dyr som kunne brukes, men det er altså det typiske, det som mest fullstendig framviser og utvikler denne tanken i brennofferet. Nå tar ikke jeg tid til å lese 1. Korinterbrev 9, men der står det at apostelen tar en okse, og så sier han det et bilde på, det bilde på den tålmodige arbeider. Og så har oksen en karakter til, og det henger selvfølgelig uløselig sammen med det, at han skal være en utrettelig arbeider. Det finner du i ordspråkene 14, vers 4 der. Og det kan vi ha med som et utgangspunkt det også. Her er det en som har underkastet seg en annens vilje. Her er det en som er kommet med et høyere formål i sikte. Og du, der står det, hvor det er ingen okser er, der er krybben tom. Men rikelig vinning, så gav de, stod der, når vi kom der i Esra 7. 3-7, så gav de. Rikelig vinning kommer ved oksens kraft, for denne oksen har underlagt sin kraft til en annens vilje for å derigjennom bringe rikelig vinning til denne som den underkaster seg under. Johannes evangeliet synes deg, og det må du bare lese gjennom for å se om det kan stemme. Vis oss hans persons herlighet på den djupeste måten. Og det framviser hans verk fra den høyeste side og sett. Der finner vi, om du vil, når du leser gjennom Johannes evangeliet, du finner sønnen kom i kjøt og blod for å underlegge seg Faderens vilje. Du finner det i, men kanskje ta tid til å lese alle gangene det står en gang, at den herre Jesus opptrer her I bevisstheten av å være Guds sønn. Men Guds sønn som har bøyd seg ned for å tjene Faderens vilje. Og vi skal ta et par steder der for å liksom se at denne tanken finnes. Og da tror jeg at vi slår først opp i det 10. kapittel. Dette tror jeg nok så kjent kapittel, så det kan vi begynne med. Så skal vi ta litt ifra det 19. kapittel etterpå. Jeg vet sannelig ikke sikkert hva slags vers jeg skal lese først her. Skal vi ta det 30. siden det er det siste i den talesammenheng som det er her. Johannes 10, 30. Jeg og Faderen, vi er ett. Det står knyttet til de versene som går rett forut, ja vel. Men det er den underliggende tanke i hele dette kapittel. Du kan se der først i det 11. vers. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Den sier av saken kjenner vi, tror jeg. Alle. Og det er vidunderlig sida av saken. Men det er ikke den eneste sida som nevnes. Se nå ned i det 15. vers. Der er det en annen begrunnelse. Der er det et annet lys over den samme handling av Guds sønn. Der sies det, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, og. Det er ut av et kjennskap til Faderen. Det er fordi jeg kjenner han så godt. Det er ikke det at fårene er i en så elendig forfatning, bare det jeg sier ved saken. Selvfølgelig er det det. Men jeg kjenner Faderen. Og jeg setter mitt liv til for fårene. Bare ut av at jeg kjenner så godt Faderens interesse i disse. Se ned i det 29. vers. Min Fader som har gitt meg dem. Du fårene tilhørte Faderen. De er nå overgitt sønnen. Og litt lenger ut i det 17. kapittel så skal vi se at i en forstand så overlater sønnen de tilbake til Faderen i hans fravær, i en forstand. Men du, de er felles om dette. Der er en ubrytelig enhet i dette. Og sønnen skal sikre de for Faderen og for sønnen, for at de skal få de i sin besittelse, for at de skal beholde de evig til sin glede i sin besittelse. Og det er det de siste vers, det 28. og 29. går ut på. Basert på den ubrytelige enhet. Så kommer du til det 17. vers. Og der bringes det inn noe som er underfullt. Og selvfølgelig ikke jeg, og mine ord må ikke tillegges for stor vekt her, for kanskje sier jeg det på en fortjert måte. Men det er så sterk tale av den Herre Jesus. For du skal ikke gå mange kapitlene lenger ut, for du kommer til det 17. da den Herre Jesus opptrer, og med egne ord til Faderen uttrykker en bevissthet av å være gjenstand for Faderens kjærlighet ifra evighet av. Mens han var her, sier han i det 15. kapittel, var han ustanselig, uavbrutt gjenstand for denne kjærlighet. Og så sier han her, nær sagt, Det er mine ord, og det er kanskje ubalansert, men det er akkurat som du føler nær sagt som om han kaster det litt i skyggen i forhold til det som nå er grunnen. Derfor, som om han liksom ikke hadde elsket han før, men vi vet han hadde elsket han før. Og vi må ikke, mine ord må ikke oppfattes som om det skal på noe vis settes som noe mindreverdig, langt derifra. Men dette løfter det mer opp, i alle fall for meg. Derfor elsker Faderen. Faderen som elsker, har fått en ny grunn til å elske. Derfor elsker Faderen meg. Og sønnen hadde en bevissthet om det. Og sønnen gikk til denne gjerning i denne bevissthet. Men du, her er en antydning i dette kapittel om at denne intense, for oss selvfølgelig uforklarlige grad av kjærlighet, som nå er sønnen til del på denne grunn, det er en kjærlighet. Omfatt ikke bare hans egen person, men òg deg som dette verk var gjort for. Når han sier det 17. vers, derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til. Ja, men hvorfor var det han satte sitt liv til? Jo, det 11. vers forklarer, det var jo for fårene. Da vil hele den oppsamla verdi av dette tilhøre deg. Men han går videre. Se i det 18. vers. Hvis du i det 17. vers sier at han gjør det i kraft av sin egen vilje, nær sagt. Denne underfulle personhemmelighet som her på en måte framstilles for oss. Jeg setter mitt liv til for å ta det igjen. Hvem kunne det? Det hans kjærlighet er ikke begrenset av hans død. Den kjærlighet han uttrykte i sin død, den fortsetter i hans oppstandende person til en evig interesse for ditt velferd, du som er Kristi for. Men i det 18. vers, så er det liksom, han går et skritt videre enn dette, og så viser han oss Faderens hensikt i denne gjerning. Han selv var engasjert. Han selv var ureservert hengitt til denne gjerning. Men du, han sier ikke alene om denne gjerning. Ingen tar det fra meg, og det skal vi se. Det skal klart fram før Johannes evangeliet kom til sin slutt og ende. Men jeg setter det til av meg selv. Det er frivillig, det er ikke tvang her. Og så sa han, jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Ordet her har i seg både makt og rettighet. Det er mer fullmakt. Hvor har han fått den fullmakt fra? Som et menneske så har han liksom underkastet seg Faderen og sier at jeg bestemmer ikke over mitt liv her. Den eneste som hadde rett til å leve her. Er den eneste som har rett til å sette livet til og ta det igjen. Og så er det ikke bare det at han underkaster seg Faderen, men han har et direkte bud fra Faderen. Dette bud fikk jeg av min Fader. Det er av ren frivillige han hengir seg. Men du, det blandes sammen med en fullkommen lydighet i denne gjerning. Og dette er noe som er så stort i sin gjerning at sønnen er kjent med det skal gi Faderen en ny grunn til å elske meg og deg som jeg døde for. På et vis tror jeg det er rett å kunne si at her er en som har gjort Gud til sin skyldner. Her er et menneske som har gjort Gud til en skyldner, men det var ikke et menneske, det var Guds sønn som et menneske. Men du, det han gjorde for menneske, og det han gjorde som menneske, det gjorde han for menneske. Jeg vet ikke om jeg skal bare gå videre der, men jeg synes for min del at i det 10. kapittel her, er der en tanke om makt. Prøv å gå gjennom det du i det lys. Han kommer inn i forestien. Han drar noen med seg ut ifra forestien. Han lager en jord. Han har en kraft som samler om seg noen. Han sier jeg skal gå i døden, men jeg er i besittelse av kraft til å ta det igjen. Den kjærlighet jeg uttrykker i den handling skal fortsette. Den skal leve videre i min oppstandne person. Og min interesse for deres velferd skal være usvekket om jeg går gjennom døden. Og i den oppstandenes kraft så skal han utføre til veis ende den gjerning som det 28. og det 29. vers forteller oss. Tror du han kunne tenke seg å være likegyldig med om han sikrer seg oss for evig? Han som har gjort denne gjerning, som vi knapt kjenner ytterkanten av, for å sikre oss. Ikke bare for vår skyld, men for Faderens skyld. Tror du den Herre Jesus kunne tenke seg å miste deg? Det er ikke din egen verd som er så uovertruffen, men du, det er din verdi i kraft av at du er gitt til Sønnen fra Faderen. Han setter pris på deg i det lys. Et lite trekk til fra Johannes evangeliet. Da går vi til det 19. kapittel. Og nå vil jeg håpe du har litt velvilje til over oss. Det har vi inntrykk av at vi blir gjenstand for meg som er med her. Men kanskje det kan bli litt mange skriftsteder her nå fremover i stund, men prøv om du kan få det med deg, og i alle fall ta med deg det du kan få. Johannes evangeliet, det 19. kapittel. Fra det 17. verset av får man framstilling av den Herre Jesu død. Og her er mange trekk. Jeg skal bare nevne noen. Konge. Så kommer klær. Så kommer forholdet til Maria og Johannes. Så kommer dette med skriften som skulle oppfylles. I det den Herre Jesus sa, jeg tørster. Så kommer spydet. Så kommer begravelsen. Og det forekommer meg at Johannes utvelger de trekk ifra den Herre Jesu død og begravelse som utvikler og utdyper det som er hans tema. Og det som sies om hans død her i Johannes 19 framhever hans guddommelige verdighet i overensstemmelse med hans egen tale: ingen tar det fra meg. Vi skal bare se litt på denne titelen over korset. Se derifra det 19. vers og nedover et par vers. Ha øynene festet på det. Titelen som var satt over korset er gitt hos Johannes mer utførlig enn hos de andre. Hans person, navnet Jesus er der, og hans ydmykelse i denne fornedrelse som det er ytre sett. Den er knyttet sammen med dette navnet Nazaret, det foraktede navn. De skulle liksom få det med. Og så ville de helst endre denne innskrift, som du kan se, 21. vers. De likte ikke det som sto. Og Pilatus, som ellers var vaklende og vankelmodig, det kan du se i det 18. og 19. kapittel i Johannes evangeliet, ville ikke forandre overskriften. De ville det fordi de syntes, liksom sånn som han hadde skrevet det, at det kunne bety at det var deres virkelige konge som var på korset. Og det smakte ikke bra til deres, etter deres forstand. Men nå bruker Pilatus hele sin autoritet. Gud ville ikke tillate at det skulle forandres. Det skulle stå sånn. Og det liksom legges det så sterkt vekt på. Altså han som alt avhang av for Israel, det var deres Messias, fikk ei tornekrone, det begynner det 19. kapittel med, og denne siden vil jeg gjerne understreke, du får tenke litt på det underveis, og den trona som de plasserte han på var korset. Den trona de plasserte han på var korset. Noen mer fullstendig skam og vanære for dette folk kunne ikke tenkes. De har korsfestet sin konge, de har korsfestet Messias, og det skal proklameres for all verden denne vanære. Se i det 20. vers, det var skrevet på disse forskjellige språk. Kallers skyld var det ikke de hadde på denne måten dratt over seg, og kom på den måten inn under keiserne sitt styre som de hadde valgt. Men for oss er det slik at vi blir stående her og betraktet. Jeg tror troen i oss vil betrakte dette underfulle nøye. Og der vil vi finne at det er en trone her. Det er en trone her. Som sammenlignet med Davids trone, som de skulle spotte han med. Når de spottende ikledde han i tornekrona. Liksom du gir deg ut for å være Davids sønn. Vi skal spotte deg. Vi skal spotte deg. En tornekrona skal du få, ja. Og vi skal gi deg en trone. Vi skal henge deg på et kors. Vi skal løfte deg opp. Vi skal henge deg på et kors. Men her er det ei trone. Korset er hans makt. Korset er den trone som alle skal underkaste seg, som i denne tid frivillig bøyer seg for han. Det er hans makt, dette. Det synes så vanærende. Disse torner synes så grufulle. Men du, det er hans makt, dette her. Kristus døde som konge. Ingen tar det fra meg. Jeg vet ikke om jeg kunne få, om det var mulig, for det blir selvfølgelig en talig dårskap for det som øynene kan registrere. Det som sansene kan fatte, det taler imot dette. Det er toppen på skam og vanære. Men vi har lært å synge det skjønneste i verden, som mine øyne så, er, ja, de andre evangeliene, de taler sant om den Herre Jesus. De taler sant om han som den som døde i svakhet. Men du, det skjønneste i verden, som mine øyne så, var kongen. I hans skjønnhet, med tornekronen på. Og det er glans omkring den panne. Gud skal smykke den panne med evig glans og ære, som gikk inn under forbannelsen for din skyld. Og han ble i sannhet løftet opp. Det ble han. Det var hans trone. Det er hans makt. Idealet av en konge, ifølge skriften, er en hyrde. Og vi har sett i det 10. kapittel. Der er den gode hyrde. Der er den gode konge. Den gode hyrde setter sitt liv til. Den gode konge. Og du, han er kongen når han dør. Å gå ned slik som den herre Jesus gikk ned i sin død, det krever styrke å gå ned på denne måten. Men å gå ned på denne måten demonstrerer de kvaliteter han er i besittelse av, som kvalifiserer for den høye plass. Til å administrere, til å styre for Gud. Esaias 53 begynner i kapittel 52 og vers 13. Og hvordan begynner det? Min tjener. Ja da, det er han som har bøyd seg ned. Det er oksen i sin kraft. Min tjener skal gå frem med visdom. Han skal bli høy. Opphøyet. Han skal være oppløftet. Jeg må lese det. Så det siteres rett. For det er nemlig ikke et eller annet skriftsted, men det er en sammenhengende tanke i skriften dette. Se, min tjener skal gå frem med visdom. Han skal bli oppløftet. Ja, det er liksom som det hopes opp ord av den art i slutten av det 13. verset der. Og den herre Jesus har sagt, for hvert unyttigt ord som et menneske taler, så skal de dras frem for dommen. Du, tror du han sløser med ord? Tror du det er bare sånn poetiske hopp og sprang her? Det er Faderen som taler her i Jesajas 52:13. Det er min tjener, det er han som har en sånn tjener som taler. Og han har en tanke for hvordan det skal enda dette med denne tjeneste. Det skal enda som det begynner. Det skal enda i opphøyelse. Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Opphøyet ham. Jesus gjorde kjent en lovmessighet. Han sa, den som seg selv fornedrer, skal opphøyes. Samme ord, opphøyes. Vil du nå lese et vers i Apostelgjerningene? 2:33, samme ord på gresk igjen. 2:33, og heldigvis også i vår 1930-oversettelse i alle fall. Etter at han nu er opphøyet ved Guds høyre hånd. Opphøyet ved Guds høyre hånd, tronen. Se i det 5. kapittel og 31. vers, samme ord. Samme ord. Ham opphøyet Gud ved sin høyre hånd. Ok, de ordene må vi ha med oss. Så går vi til Johannes evangeliet igjen. Og så er det samme ord. Opphøyet i Johannes evangeliet brukt ved tre anledninger. Og de refererer til korset. Men det tales om opphøyelse. Det er 3:14. Det kjenner du, og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. 8. kapittel, 28. vers. Jesus sa da, når dere får opphøyet menneskesønnen. Hopp videre til det 12. kapittel. Der skal vi stanse litt. Dette ord altså, som brukes der i Filippenserbrevet 2, disse steder i apostelgjerningene jeg har referert til, det som den herre Jesus uttalte om den lovmessighet, det finner du flere plasser, samme ord der. Og så brukes dette ordet i Johannes evangeliet i disse spesielle sammenhenger. Og da er det vanskelig for meg i alle fall å se det annerledes enn at denne betydning skinner gjennom i Johannes evangeliet. At altså på en måte rommet 2 sier dette. Han ble hengt opp på et tre, men du, det var hans opphøyelse. Ja, det var endepunktet for hans fornedrelse, men det var hans opphøyelse. Jeg makter ikke å si det på en god måte, men den sangstrofen kom til meg. Det skjønneste i verden, som mine øyne så, var kongen. Kongen, ja. Med tornekronen på. Han ble satt på tronen når de plasserte han på korset. Det er blandet sammen i Johannes evangeliet. Tanken på hans kors og herliggjørelse. Se for eksempel i 13:31. Jeg kan ikke ha tid til å referere til det, men der er denne sats klar. Nå, og den her Jesus taler med direkte referanse til korset. Nå er menneskesønnen til det ytterste vanæret. Nå er menneskesønnen herliggjort. Medfører det noe av vinning for Gud? Ja, her er en som har underlagt sin kraft for å tjene fram noe, så Gud kom i besittelse av en ny rikdom. Gud er herliggjort i ham, i korset. Da ser vi litt på dette 12. kapittel, der dette ordet opphøyet finnes. Bare for å se at dette ordet liksom krystalliserer seg ut. Det er brukt med en bestemt hensikt. Om vi kunne få tak i litt av det, så tror jeg åndelig rikdom ville tilflyte oss. Se der i det 12. kapittel, 32. vers. Og når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg, her er krefter hos denne som blir opphøyet, dra alle til meg. Der hadde kommet noen jøder, noen grekere, unnskyld, der i det 20. vers, Johannes 12, de ville se den herre Jesus. Så kommer de og forteller den herre Jesus dette. Så svarer den herre Jesus i det 23. vers. Ja vel, jeg er forkastet som Messias. Greit nok. Jeg skal ha et rike som menneskesønn, som skal spre seg ut til alle jordens retninger. Timen er kommet da menneskesønnen skal herliggjøres. Han skal ha et rike som sådan. Daniel hadde talt om det. Det tales om det i det gamle testamentet. Og så sa han, vel, for at det skal kunne skje, så må jeg gjennom en annen prosess. Så må jeg komme i besittelse av en nær sagt høyere herlighet. Den absolutte nødvendighet av hans død, understreker det 24. vers, og så tales det ned over litt forskjellige ting der. Og så kommer dette, det 32. vers. Når jeg blir opphøyet fra jorden. Og så kommer det en kommentar til dette i det 33. vers. Dette sa han. Han valgte sin ord om hun, den herre Jesus, for å gi til kjenne. Hva for en død han skulle dø. Jeg føler, men det må ikke bygges på det for din del. Du må undersøke disse ting for din egen del. Det føles for meg som om at denne kommentaren fra Johannes kommer inn fordi jødene som ikke så behovet for den herre Jesu lidelse som måtte gå forut for hans herliggjørelse, de trengte denne kommentar. Skjønn nå dette. Det er opphøyelse, ja vel, dere tror nå kommer riket. Ja, skjønn nå dette, at det gikk gjennom korset det. Det gikk gjennom korset det. Ikke bare er det sagt av den Herre Jesus, kommentert av Johannes, men se spørsmålet i det 34. vers. Folket svarte ham, vi har hørt av loven. Ja vel, den er vi godt instruert i. At Moses blir til evig tid, hvordan kan du da si at menneskesønn? Det var det første ord han begynte denne tale med. Se ned i det 23. vers. Timen er kommet av menneskesønn. Det var den første tanken han nevnte. Og så den siste tanken han hadde, det var i det 32. vers om opphøyelsen. Og de kombinerer det i et spørsmål og i totalt villrede. Og ikke bare det, men i det 18. kapittel og 32. vers refereres det til den uttalelse av den Herre Jesus. Du kan se det. At det ligger en profeti i dette. Så dette er et ord som det ligger mye i, så langt jeg kan skjønne, selv om jeg ikke greier å utdype det for deg. Korset har sinn. Om du vil, indre sens i dette, at det var en opphøyelse av Kristus, han ble løftet opp på tronen. Nå skal denne verdens fyrste detroniseres. Han, tronraneren, skal ut. Se i det 30. og 31. vers, altså i Johannes 12. Nå holdes dom over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Ja, det så jo motsatt ut. Nå skal vi kaste menneskesønnen ut. Gjennom død, ut med ham, bort med ham. Den virkelige tingenes tilstand er dette. Han skal kastes ut, og så kommer de det 32. vers. Og når jeg blir opphøyet. Han skal bort fra tronen, han som er først og har tronen her. Og når jeg blir opphøyet. Disse sier det 34. vers. Vi har lest i loven, sier de. Vi har hørt av loven, men vi skjønner ikke det du sier. Nei, de gjorde ikke det. De gjorde ikke det. De skjønte ingenting. De var blinde. For det sto i loven. Og det er det det fortsettes med fra det 37. til og med det 41. vers. Og det vil jeg ha med. Nettopp deres totale blindhet, til tross for at de påberoper seg loven, så er det liksom om Johannes tilføyer dette, og så ser han liksom, nei, det får så være. De sier hva de har sett i loven, men det er mye dere ikke har sett. Det er mye dere ikke har sett. Blinde for denne fornedrelse som leder til opphøyelse. Og så siterer han, hva for noe? Esaias 53. Den djupe fornedrelsen. Så siterer han fra et annet kapittel, Esaias 6. Og hva er det? Hvordan begynner det kapitlet? Jeg så Herren på en høy, høy trone. Og så kombineres disse. Og så kommer det en forklaring i det 41. vers. Dette sa Esaias. Fordi han så hans herlighet. Begge plasser. Både i hans djupeste fornedrelse og i den høye plass på tronen. Og så kombinerer han de. Og så sier han, jeg så hans herlighet. Jeg så hans herlighet. Det er en sida ved korset dette, det har andre sider. Som jeg kanskje oftere opptar det med. Men du, om våre øyne på den måten kunne bli salva til å kjenne og se og fatte og begripe litt av storheten og verdigheten i den som gikk i døden. Det var for oss han gikk. Vi har grunn til å tenke på denne. Et lite forbilde knyttet til dette uttrykket opphøyet. Se nå i 1. Mosebok 40. Det er om Josef dette. Og Josefs historie kan summeres i lidelse og opphøyelse. Og her er han lengst borte fra tronen, han er i fengsel. Du kan ikke komme lenger bort. Og så tolker han drømmer. Se i 1. Mosebok 40, 19. vers. Og det jeg kan si til å begynne med, er at du finner ordet opphøye her, brukt i to måter, nemlig de samme som vi finner i Johannes evangeliet, så langt jeg kan se. Om tre dager skal farao opphøye deg, på kallas måte, hugge hodet av deg og henge deg på et tre. Så har vi det 13. vers. Om tre dager skal farao opphøye deg, og, hva medførte det for han, sette deg i ditt embede igjen, og så videre. Altså, eksekvere dom, det er en form for opphøyelse. Og innsett deg embede i ære og opphøyelse. Og det er alt kombinert i denne Josefs egen historie. Og den herre Jesus kom inn i døden som konge. Ikke bare som jødenes konge, men du, der er en fullere mening i dette uttrykk. Han døde som konge. Han var en erobrer i sin død. Han har skapt et maktsenter i sitt kors. Han er Guds konge. Han er kong i død som i liv. Og her finner vi altså dette. En liten tanke helt til slutt. Hebreerbrevet, det første kapittel. Der finner vi den fullt ut kvalifiserte til å bekle det embedet som skal bringe bedre tilstander inn i denne verden. Hebreerbrev 1,8. Din trone, Gud, og det er sønnen han taler til. Og det er med tilfredshet han taler om sønnen. Ja, hvorfor skal denne trone stå? Hvorfor skal det ikke pulverisere sånn som alle andre kongerikers troner har gjort opp gjennom tidene? Jo, kvalifikasjon finner vi i det 9. vers. Du elsket rettferd og hatet urett derfor. Derfor. Han har i sin død demonstrert, ja, fått testa sine kvalifikasjoner for å bekle denne tronen. Dette skal selvfølgelig gjennomføres i makt en dag. Og han skal herske i rettferdighet, og hans rike skal preges av dette. En fullkommen skjelning mellom godt og vondt. Der det ene skal opp, det gode skal sitte der i den eneste gode, vår gode hyrde. Og det onde skal ned, det er renska bort ved hans makt når riket opprettes. Og han skal administrere til Guds velbehag. Det onde og alle virkningene skal bort. Hva er grunnlaget for at så kan skje? Er det ved makt kun? Og nei du, det er ikke ved makt først og fremst. Men det er i en overlegen godhet i hans død som har beseiret det onde på den måten. Kun ikke fordi han var overmektig i kraftbare, men kun i egenskap av sine egne kvalitative egenskaper. Overlegenhet i så måte. Han elsker rettferd. Han elsker rettferd så mye at han døde for og grunnfesta det til evig tid. Han hata urett så mye at han døde for og bortrenska det. Og Gud være lovet. Vi synger en sang aldri mer. Skal det skje at du lider korsets død? Å, den opphøyelse i fornedrelse, det taler som er dårskap for den som ikke har fått sine øyne salva til å se kongen i hans skjønnhet. Ja, Fader, du vet vi er lite skikket til å tale om disse ting, men du kan ved din ånd som har kommet her i dette ærenoppdrag og framstille ham, han som er alt for ditt hjerte, Fader, for oss, så han skulle kunne bli noe mer i våre hjerter og helle dette ut inn i våre små trange hjerter. Og at denne siden ved saken også måtte få en liten plass i våre hjerter, det var kongen, din konge, vår Fader, som tok sin plass der, når de behandlet han så ille. Lovet være ditt navn. Amen.